Gepliýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Trump bilen Putiniň geçirjek sammitini aktam Kreml birlikde eglan eder. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bilen Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň arasyndaky ilkinji sammitiň 16-njy iýulda Helsinki şäherine geçirilejekdigini Kremliň aýdandygyny Orsiýetiň maglumat agentlikleri habar berýär. TASS habar agentliginiň maglumatyna görä Kreml Putin bilen Trumpyň iki ýurdun arasyndaky özara gatnaşyklary şol sanly halkara meseleleri ara alıp maslahatlaşacaktığını aydıptır. Trump 27. iyunu Washington'da havarçıların önüne eden çıkışını bu duruşun 11-12 iyulda geçirilecek ödünün atnışmalı NATO summitinden son bolmağının ahmaldığını aytti. Ol ilkinci gedek amala asırılacak duruşlukta iki prezidentin Ukrayna'nı, Siriya'nı şeyledi. Başka da köp sanlı meseleleri ara alıp maslahatlaşacaktığını aytti. Summit varada Trump'ın 27. iyunu jurnalistlerin önüne eden gıytkı çıkışı Abaşa'nın Milli Hoopçuluk Gengeşçisi John Bolton'un Moskva'da metbuot maslavatını geçirip onun devamına summitin senesi ve geçirilecek yeri var da Ak tam bilen Kremlin 28-nji iýunyny birlikde maglumat berjekdigini aýan etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Trump özüniň 2017-nji ýylyň ýanwar aýyny prezidentlik wezipesine girişmeginden bäri ilkinji gezek amala aşyrylacak şeýle duruşugyň Helsinki-de geçirilmeginiň ahmaldygyny ýaňzatdy. Putin bilen geçiren duruşugynyň soňra 27-nji iýunyny metbuat maslahatyny geçiren Bolton Trumpyň sammitde dürli meseleleri şol sanly ABŞ-da geçirilen saýlawlarda Orsiýetiň gatnaşygy diýilýänini, Ukrainada we Siriýadaky konfliktler gowudgajakdygyny aýtdy. Saýlawlara gatnaşygy Moskwa ret edip gelýär. Bolton geçiren metbuat maslahatyny aýratyn wajyp iki ýurdun baş tutanlary prezident Trump bilen prezident Putin duşuşmagyň we özara meseleleri hem-de hyzmatdaşlygyň ugurlaryny maslahatlaşmagyň wajypdygyny ynanýar diýdi. Bolton bilen geçiren duşuşynyň ozal Putin öňkü sowuk uruşyň garşydaşlarynyň arasyndaky häzirki gatnaşyklaryň Haf 10 derecede däldigini ödünün gynanýanlygyny, ýöne tarapların arasyndaky çiginiň esasan Birleşen Ştatlardaky içerki fiýasy göreş diýilýäninden düýüp alýanlygyny aýtdy we oňşuksuzlyklar boýunça Trumpy aýyplamaýanlygyny ýaňzatdy.